Pođite sa nama u Iran.
Selam vama, dragi slušaoci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite s nama u Iran. Danas ćemo govoriti o Nacionalnom muzeju zlata i nakita u Teheranu. Ostanite s nama. U savremenom dobu muzeji simbolizuju urbani život i imaju velike obaveze i status, posebno u obrazovnim i umjetničkim domenima. U današnje vrijeme svrha osnivanja muzeja nije samo da se u njega smjesti određen broj antičkih i umjetničkih predmeta koji će služiti kao eksponati. U stvari, glavni cilj svega ovoga je da se nečije misle motivišu sa kulturnog, umjetničkog i historijskog aspekta. Obzirom na historiju i civilizaciju bilo koje zemlje, smatra se da današnji muzeji potpuno reflektuju civilizaciju bilo koje nacije. U međuvremenu, među raznolikim turističkim atrakcijama Teherana, muzeji imaju poseban status. Zapravo, turisti koji putuju u Iran obično posjećuju muzeje u Teheranu. Obzirom da muzej zlata i nakita u Teheranu posjećuje veliki broj turista, danas vam predstavljamo ovaj jedinstveni muzej. Ovaj muzej sadrži neprocjenjivo blago u obliku svjetskog nakita koje je prikupljeno u različitim vremenskim razdobljima. Ljepota i sjaj ovog nakita privlače pažnju svakog posjetioca. Svaki dio nakita je podsjetnik na historiju ove zemlje kao i dokaz umjetničkog ukusa i kreativnosti iranske nacije. Posmatranje sjaja ovog nakita upućuje nečiji um ka ideji o sakupljanju ovog vrijednog blaga. U jednu ruku ovo blago prikazuje staru iransku kulturu i historiju, djelimično ukazujući na avanture predaka, dok u drugu ruku otkriva prikupljanje bogatstva tadašnjih iranskih vladara. Kada je pobijedila islamska revolucija i izbio nametnuti rat u Iranu, ovo vrijedno blago se sačuvalo zahvaljujući osoblju i ekspertima Centralne banke Irana. Nakit koji se čuva u ovom muzeju nekad su nosili kraljevi, ali su ga prethodno otuđivali od potlačenog naroda. Također, nakon pobjede islamske revolucije, ovaj nakit je služio nacionalnim interesima. Nema preciznih podataka o tome koliko stvarno vrijedi iranski nakit prije safavidskog perioda. Prema stranim putnicima poput Jean-Baptista Taverniera, Chaveliera Chardina, braće Shirley i drugih koji su posjećivali Iran, safavidski kraljevi koji su vladali u Iranu više od 2 stoljeća prikupljili su skupocjen nakit. Eksperti iz doba Safavida kupovali su nakit iz Indije, Turske, Europe, tačnije Francuske i Italije, te su ga donosili u tadašnju prijestolnicu Irana, Isfahan. Nakon pojave nemira pred kraj Safavidske ere i smrti iranskog kralja Šaha Nadira, dosta nakita je ukradeno, a ostatak je uglavnom netaknut sve do kadžarskog perioda. Tada su tirkis kao prestižni kamen i biser iz Perzijskog zaliva postali dio nacionalnog blaga. Sve do sredine 19. stoljeća većina ovog nakita se čuvala odvojeno. Međutim, u tom vremenu ovaj nakit se jednim dijelom koristio u proizvodnji paunovog trona, dragulja i nekoliko kruna. Sadašnje blago koje je sačinjeno od nakita formirano je 1955. godine, a utemeljenjem Centralne banke Irana 1960. godine ovo blago je prebačeno u Centralnu banku. U međuvremenu, najvještiji svjetski eksperti nisu uspjeli izračunati tačnu ili približnu vrijednost ovog jedinstvenog blaga. Radi se o tome da vrijednost navedenog nakita nije ograničena samo ekonomski. U stvari, tu se vidi ukus iranskih zanatlija i umjetnika kroz historiju, kao i umjetnost islamskog Irana. Pri ulasku u muzej nakita osjeti se radijacija hiljada dragulja koji su razvrstani u 36 grupa. Ovo blago je jako raznovrsno, a podrazumijeva ornamente, razne vrste kruna, saksije, ogledala, cvijeće, mačeve, bodeže, štitove, satove, kao i predmete ispunjene rubinima, zatim pištolje, štapove, medalje, značke i bisere. Također tu su i predmeti sa dragim kamenjem poput dijamanata, smaragda, rubina, bisera i tirkiza. Većina predmeta koji su eksponirani u muzeju ručni su radovi prominentnih iranskih umjetnika. Među njima se uvijek može pronaći neki od prestižnih poklona koji su poklanjani iranskim dvorovima. Najpoznatiji dragulj u ovom jedinstvenom trezoru je jedan dijamant popularno nazvan More svjetla, koji je roza boje. Godine 1965. godine studije o iranskom nacionalnom nakitu koje je proizvodio kanadski naučnik dovele su do velikog otkrića. Francuski putopisac Tavernier u svom putopisu govori o dijamantu roza boje kojeg je posmatrao na istoku 1642. godine. On je detaljno opisao veličinu ovog dijamanta u svojoj knjizi i naziva ga dijamant Grand Table. Boja i oblik ovog dijamanta privlačila je pažnju kanadskih naučnika te ih je navela da vjeruju da su More svjetla i Nur al-Ain bili jedan dijamant, koji je kasnije razdvojen u dva dijela, od kojih je već i nazvan More svjetla. Jedno od najvećih umjetničkih dijela u muzeju nakita je Paunov tron, koji je ukrašen sa 26.733 draga kamena. Napravljen je za vrijeme vladavine kadžarskog kralja Šaha Fathalija. Godine 1216. za vrijeme Šaha Fathalija izrađen je veliki i slavni tron sa postojećim dragim kamenjem i zlatom iz nacionalnog blaga.
شوق نگاهت ای نگار آسمانی افکن آتش بر دل از شور جوانی از آب چشمم نیز کاری بر نیاید انسان که جانم را به آتش می کشانی هر شب ز خواب پرسم که بود آن کس که دل را کانون مهرش کرد با آتش زبانی رویای شبهای منون روز بزرگ است که از چشمهایم اعتراضم را بخوانی Thank you.
יד כוללך בר בוגה לבונת ריזי בג'ונם סוקרש חיג'ו בדוני עובוז גלבם רביו וגוש בספון ביטו מיכונת סורודה זנדגוני יורו כג'וי תו בג'וזה תבסון اندوه را از سینم بیرون برانی یا در بهارستان وصلت زندم کن یا آن که خواهم از باد خزانی